Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðans, þó að við séum nú ósammála um flest atriði sem að viðvíkja því máli sem að hér er fyrir og við stefnum að því að festa í lög á þessu þingi. Ég vildi inna háttvirtum þingmann eftir afstöðu hans til þeirra hugmynda sem að starffélagi okkar háttvirtum þingmann Pétur Blöndal hefur kynnt hér fyrir í umræðinu um það að það væri unnt að innkalla aflaheimildirnar á 25 ára tímabili 4% á ári frá útgerðinni og síðan dreifaði með tilteknum hætti sem að þingmaður eru mælti fyrir hvort að háttvirtu þingmaður líti svo að það sé þá hóflegar farið heldur en ríkisstjórnin hefur hyggst gera í sinni stefnu yfirlýsingu að innkalla þetta á 20 árum og hvort að það væri þá skref sem að hann væri frekar tilbúin til þess að taka í endurskipulagningunni á þessari atvinnugrein.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég vil þakka